Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. Avgusta 1717. godine turska vojska je napustila Beogradsku tvrđavu posle poraza od Austrijanaca u bici za Beograd. Prethodno je austrijska vojska prešla Dunav i Savu i držala Beograd pod opsadom, a sama bitka odigrala se 16. avgusta. Vojsku Habsburške monarhije predvodio je princ Eugen Savojski, a Tursku veliki vezir Osmanskog carstva Halil Paša.
Sa manjim i većim prekidima, Beograd je bio u austrijskoj vlasti punih 26 godina.
Za vreme svoje vladavine, Austrijanci su Beograd zvali Weisburg ili Weisenburg, što predstavlja nemački prevod slovenskog imena Beograd.
Na prisutnost Austrijanaca u Beogradu i danas podsjećaju ostaci Laudonovog šanca, kapija cara Karla pod Nokalemegdana i kapija cara Leopolda I u Beogradskoj tvrđavi.
A po imenu našeg Beograda nastalo je ime jednog gradskog trga u Beču. U 10. bečkom becirku, kvartu po imenu Favoriten, nalazi se Belgrad plac, što znači Beogradski trg.
To ime nosi od 3. marta 1900. godine. Taj naziv dat je kao uspomena na pobedu austrijske vojske nad Turcima 1717. godine.
Na današnji dan 1878. godine ukazom kneza Milana Obrenovića osnovan je Vojni muzej u Beogradu. Prva muzejska postavka otvorena je 1904. godine u sklopu obeležavanja 100-godišnjice prvog srpskog ustanka i krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Prvobitna zgrada u kojoj muzej bio smešten porušena je u Prvom svetskom ratu. Druga je srušena tokom savezničkog bombardovanja Beograda 1944. godine. Od 1956. Vojni muzej smešten je na Kalemegdanu. ...22. avgusta 1936. godine u Donjoj Crnići, kraj Gornjeg Milanovca, rođen je Dobrica Erić, pesnik, prozni i dramski pisac. Prvu zbirku pesama objavio je 1959. godine. Autor je više romana, pozorišnih drama, 23 zbirke poezije i više od 40 knjiga za decu. Slušamo pesmu Vajat koju govori Dobrica Erić.
Kad su bile livade u zlatu i rađale na vrbi svirajke, spavao sam s bratom u vajatu i sanjao princezu iz bajke. Ta kućica u kutku avlije, ispod stare jabuke vajlije i mog duda sa kojeg rominja plava kiša prezrelih dudinja, još mi čuva tajne amajlije, još poneki cvrčak u njoj tinja. Svici su nam palili jastuke, pun mesec je virio na vrata, a zelene zvezde i jabuke padale su po krovu od zlata. Nema više brata ni vajata, al kad god mi seta zamiriše, ja otskinem nevidljiva vrata, pa zamišljam kako vetar njiše, granje duda sa kojeg rominja, plava kiša prezrelih dudinja.
Na današnji dan 2015. godine rehabilitovan je kralj Petar II. Karađorđević. Ukazom predsjedništva Federativne narodne republike Jugoslavije 1947. godine kralju je oduzeto državljanstvo i konfiskovana sva imovina. Viši sud u Beogradu 2015. godine zaključio je da je kralj bio žrtva progona i nasilja iz ideoloških i političkih razloga. Slušamo obraćanje kralja Petra II. Karađorđevića iz Londona 1941. godine.
Odvojen telom od svoje mile otadžbine i od vas, ja sam srcem i dušom s vama i podnosim iste muke slušajući glas vaših patnji koji dopire svakodnevno do mene.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.